Serbija pat laban ir tā Balkānu kaimiņiene, no kuras liels skaits sīriešu, irākiešu un afgāņu cenšas nokļūt tālāk Eiropā. Lielākā cilvēku plūsma līdz šim ir bijusi uz Ungāriju, bet kopš tā ceļu ir jau nostiprinājusi žogu uz robežas ar Serbiju. Cilvēki meklē jaunas iespējas un pēdējā laikā vairāk tūkstoši nonākuši arī Horvātijā. Sākotnē Horvātijas puse ienācējs uztvērusi atsaucīgi, taču tad atzina, ka imigrantu skaits ir pārāk liels un sūtīja atpakaļ uz Ungāriju. Cilvēku plūsmai nemazinoties, Horvātija ķērusies pie stingrākām metodēm un jau nedēļas vidū ir aizliegusi Serbijā reģistrētām automašīnām šķērsot robežu, sakot, ka Serbija muļķo Horvātiju un ka tā ir spējīga dienās strādāt ar 4 līdz 5 tūkstošiem iebraucē, bet vairāk gluži vienkārši nav iespējams. Es to nepieļaušu, teica Horvātijas premjerministrs Zorāns Milanovičs. Tajā piebilst, ka nedēļas laikā no Serbijas Horvātijā ienākuši ap 40 tūkstoši cilvēku. Serbijas valdība uz šādu rīcību reaģējusi ļoti āsi, sakot, ka tas ir brutāls uzbrukums un atbildējusi ar līdzīgu rīcību, jau nedēļas vidū liedzot valsti iebraukt Horvātijas kravas automašīnām ar precēm. Bet Serbijas ārlietu ministrija Horvātijas aizliegumu salīdzinājusi ar likumiem, ko nacistiskās Vācijas un Itālijas kontrolētā Horvātijas valdība ievies otrā pasaules kara laikā. Eksperti norāda, ka šāda vārdu apmaiņa un rīcība rada bažas par 15 gadu gaitā panāktā miera sašķopīšanos kadrēzējos sīvo Dienvidslāvijas laika pretinieču starpā. Analītiķi arī norāda, ka trešdienas ārkārtas sanāksmē Briselē panāktā Eiropas līderu vienošanās par papildus palīdzību bēgļu krīzes risināšanai vismaz pagaidām neaptur cilvēku plūsmu caur Balkāniem un īpaši caur Serbiju tā turpināsies. Ungārija un Horvātija arī būs tuvāki un taisnākie mērķi, lai tālāk dotos uz Vāciju. Savukārt Vācijas pusē arī politikas gaitiņos jau izskan bažas par to, vai un kā valsts būs spējīga integrēt uzņemtos cilvēkus. Kā vēsta aģentūra Reuters, šādas šaubas virmo arī Vācijas kancleris Angelas Merkeles partijas biedru vidū. Vācija šogad plāno pavisam uzņemt ap 800 tūkstoši imigrantu. Pēc Vācijas statistikas datiem valsts pat laban piedzīvo lielāko iedzīvotāju skaitu pieaugumu jaunāko laiku vēsturē, bet ekonomisti arī norāda uz pozitīvām pārmaiņām, jo līdz ar imigrantu ierašanos Vācija ir izsinot sabiedrības novecošanās problēmu un iegūst jaunas darba rokas. Kā vēsta aģentu Reuters, saskaņā ar jaunākajām prognozēm šogad vien jaunas darba vietas Vācijā iegūšot ap 100 tūkstoši cilvēku. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.